эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 14-avgust, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Iroq, Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasidagi munosabatlardagi keskinlikni yumshatish uchun o'rtamchilik qiladigan bo'ldi. Shaxmat bo'yicha jahon chempioni Garri Kasparov 12 yillik tanaffusdan so'ng katta shaxmatga qaytmoqda. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 15 avgust kuni Qirg'izistonga ishchi tashrifi bilan keladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Biz bilan hamisha birga bo'ling. Iroq hukumati Saudiya Arabistoni va Eron o'rtasida o'rtamchilik qilishi to'g'risida rasman bayonot berdi. Iroq ichki ishlar vaziri Qosim Al-Aroji 13 avgust kuni Saudiya Arabistonining valiyaxt shahzodasi Muhammad bin Salmon Iroq hukumatidan Ar-Riyod va Tehron o'rtasidagi keskinlikni yumshatish yo'nalishida ko'mak ko'rsatishni iltimos qilganini aytdi. Iroq va Eron nashrlarining yozishicha Al-Aroji 12 avgustda Tehronga borgan va rasmiylar bilan uchrashuvdan so'ng Eron va Saudiya o'rtasidagi barqaror va illiq aloqalarning o'rnatilishi butun mintaqa uchun ijobiy ta'sir qiladi deb bildirgan Saudiya Arabistoni hukumati rasman bu ma'lumotga hozircha munosabat bildirmadi. Saudiya Arabistoni va Eron uzoq yillardan beri Yaqin Sharqdagi ta'sirini kuchaytirish uchun raqobat qilib keladi. Jahon chempioni Garri Kasparov 12 yillik tanaffusdan so'ng katta shaxmatga qaytmoqda. 1985 yildan 2000 yilgacha jahon shaxmat qiroli bo'lgan Kasparov AQShning Missouri shtati Sent-Luis shahrida o'tadigan Repeat and Bliss kubogida ishtirok etadi. Mazkur kubok 14 avgustda boshlanib, 19 avgustda yakunlanadi. Unda jahon shaxmatining eng yorqin namoyandalari bir-birlari bilan musobaqalashuvi kutilmoqda. Shaxmat bo'yicha 13 jahon chempioni bo'lgan Garri Kasparov 2005 yilda o'z karyerasini yakunlagan 54 yoshli Kasparov shaxmatni tark etgandan so'ng siyosat bilan shug'ullana boshlagan va Rossiya prezidenti Putinga muxolifatda bo'lgan Drugaya Rossiya harakatiga asos solgan. 2013 yilda Kasparov Kreml tomonidan quvg'in qilinayotganini bildirib, Rossiyani tark etgan hamda Xorvatiya vatandoshligini qabul qilgan edi. AQSh prezidenti Donald Trump 13 avgust kuni Charlottesville shahridagi to'qnashuvlarda ishtirok etgan ekstremistlarni qoraladi. Trump o'z bayonotida oq irqchilar va neonatsistlar haqida gapirgani yo'q. U tartibsizliklarda ko'p tomonlarni aybladi.
No matter our color, creed, religion or political party, we are all Americans first.
Rangimiz, dini e'tiqodimiz, siyosiy nuqtai nazarimizdan qat'iy nazar, birinchi navbatda biz barchamiz birinchi galda amerikalikmiz. Biz o'z mamlakatimizni sevamiz, biz xudoni sevamiz, o'z mamlakatimiz bilan faxrlanamiz. Shuning uchun Charlottesville'dagi vaziyat barqarorlashuvini istaymiz, degan Donald Trump, amerikaliklar bir-birlarini hurmat qilishlari shartligini ta'kidladi. 12 avgust kuni Charlottesville'da oq irqchilar bilan o'ng qanot faollar va ularga qarshilar o'tkazgan namoyish ishtirokchilariga avtomobil bilan hujum qilingan edi. Hujum natijasida bir ayol halok bo'ldi, 19 odam jarohatlandi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi rahbari Mayk Pompeo 13 avgust kuni CBS telekanali orqali qilgan chiqishida Vashington Shimoliy Koreya Qo'shma Shtatlariga zarba berish kuchiga ega bo'lgan raketani yarata olmasligi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solayotganini aytdi. Amerika xalqi prezident ma'muriyati barcha imkoniyatlarni ishga solganini bilishi shart. Prezident razvedka hamjamiyati va mudofa vazirligiga Amerikani bu tahdiddan xalos qilish uchun kerakli bo'lgan barcha harakatlarni amalga oshirishiga vakolat berdi, dedi Pompeo. Shimoliy Koreya 9 avgustda AQShning Tinch okeanidagi Guam oroliga raketa zarbasini berish bilan tahdid qilgan edi. Qirg'izistonning Issiqko'l viloyatida 15-17 avgust kuni chegaralarni aniqlash bo'yicha o'tadigan hukumatlararo komissiyaning navbatdagi yig'ilishiga keladigan O'zbekiston delegatsiyasiga bosh vazir Abdulla Aripov rahbarlik qiladim. Xabarda aytilishicha, bu masalada 7 avgust kuni Qirg'iziston bosh vaziri Sooronbay Jeenbekov Abdulla Aripov bilan telefon orqali suhbat o'tkazgan edi. Chegaralarni aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyaning navbatdagi so'nggi yig'ilishi Namanganda 5-13 avgust kunlari bo'lib o'tgan.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev Olmaliqning asosiy mulozimlarini ishdan oldi. Jasuslikda ayblangan sobiq o'zbek zobiti Erkin Musayev ozod etildi. AQShda namoyishchilarga qarshi qilingan avtomobil hujumida bir ayol o'ldi. Shuningdek, dasturimiz davomida mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular hamda qurultoy dasturining yangi soni ham o'rin olgan. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning eng muhim voqeasi.
Toshkent viloyatining Olmaliq shahri hokimi, prokurori, ichki ishlar idorasi rahbari va soliq boshqarmasi boshlig'i ishdan olindi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 11 avgust kuni Olmaliqqa safar qilgan prezident Mirziyoyev shahar mulozimlarining faoliyatidan qoniqish qilmaganini aytib, ularni keskin tanqid qildi. Mirziyoyev Olmaliqning mulozimlar to'rtligi, ya'ni hokim, prokuror, ichki ishlar boshlig'i va soliq idorasi rahbari xalq bilan bir xil sharoitda yashashi lozimligini ta'kidladi. Prezident 4 mulozim shaharning 4 burchagida yashashi va aholida elektr energiyasi bo'lmasa, mulozimlar ham chiroqsiz o'tirishi, yo'l bo'lmasa, yo'lsiz joyda yashashi shartligini ta'kidladi. Olmaliqda amalga oshirilayotgan ishlar, shahardagi vaziyat bilan tanishgan prezident Mirziyoyev shahar hokimi, prokurori, ichki ishlar idorasi rahbari va soliq boshqarmasi boshlig'ini ishdan oldi. Prezident Mirziyoyev bu 4 mulozimni o'z vazifasini bajarishda ko'plab kamchilikka yo'l qo'ygani uchun lavozimiga noloyiq deb topdi. Olmaliqdagi qurilishlar bilan tanishar ekan prezident Mirziyoyev uylarni 9 qavatli qilib qurishni taklif qildi. UZA xabariga ko'ra, prezident aholining uy-joyga ehtiyojini hisobga olib, 9 qavatli uylar barpo etishni taklif etgan. Ozodlik manbasiga ko'ra, marhum prezident Islom Karimov ko'rsatmalaridan kelib chiqib, shahardagi yangi qurilayotgan uylar 3 qavatli qilib qurilishi rejalangan bo'lgan va endilikda qurilish loyihasini o'zgartirish majburiyati paydo bo'lgan. Islom Karimov binolarni 3 qavatdan oshirmaslik tarafdori bo'lgandi. Uning ko'rsatmasidan so'ng Toshkentning eski shahar qismida 5 qavatlik uylar qurish bo'yicha tayyorlangan loyihani me'morlar o'zgartirishga majbur bo'lgandi. Prezidentning Olmaliqqa tashrifi munosabati bilan shaharliklar oxirgi bir necha oy davomida obodonlashtirish ishlariga jalb qilindi. Olmaliqliklarning aytishicha, shaharda budjet tashkiloti ishchi xizmatchilari ko'chalarni supurib sidirishga, yozning jaziramasida oradan 2 kun o'tib qurib qolishi muqarrar gullarni o'tkazishga, eski va qurilishi bitmagan uy-joylarning ko'cha tomonini to'sishga majburlangan. Olmaliq shahriga nihoyat prezident keldi. Ko'z bo'yamachiliklar tugar endi. Xalqni aldash, prezidentni aldash. Aprel oyidan beri xalq prezidentni kutdi. Tashkilotlar ishchilari charchab ketdi. Tunu kun majbur ishlashdan. Nima keragi bor bunaqa hokim va boshqa amaldorlar o'z manfaatini o'ylab xalqni qiynaydi. Shuncha ishlarni qilsa bo'larkan-u, nimaga faqat prezident kelishi uchun qilishadi? Masalan, yo'llar asfalt qilindi. To'liq bo'lmasa ham ba'zi joylar obodonlashtirildi. Ichkari joylar o'sha ahvolda. Bu narsalar prezident uchun emas, xalq uchun kerak-ku, deya yozdi Ozodlik mushtarisi. Yana mushtarining yozishicha, prezident tashrifi munosabati bilan shaharda go'sht narxi arzonlagan. Go'sht 26 ming so'mdan sotilyapti. U ham 2 kilogramdan ortiq berilmaydi. Odamlar talash, to's-to'polon go'sht olishga. Bu ko'zbo'yamachilik prezident ketgunicha. Go'shtlar bugungacha 34-36, hatto 38 ming so'mdan sotilayotgan edi. Nihoyatki hurmatli prezident amaldorlarni uni aldayotganini bilmasa, deydi olmaliqlik mushtari.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13dan 14 gacha hamda kechki 21dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekistonda josuslikda ayblanib qamalgan O'zbekiston mudofaa vazirligi sobiq xodimi Erkin Musayev 11 avgustda ozod etilgan. Bu haqda Parijdagi Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Ottayeva ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi tashqi iqtisodiy aloqalar bosh boshqarmasining sobiq boshlig'i podpolkovnik Musayev 2006 yilda davlatga xoinlik qilish